Wrestling.
Talasanje.
Sati 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Šta je razlog nestajanja lokalnih medija? Izlazak na tržište ili politika? Da li slučaj Vranjski govori i o podelama ili solidarnosti među novinarima? Može li nova medijska strategija da ispravi greške koje su napravljene staro? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su profesor dr. Miroljub Radojković sa Fakulteta političkih nauka, Vladimir Radomirović, predsjednik Udruženja novinara Srbije i Branko Čečen, direktor Centra za istraživačko novinarstvo Srbije. Ostanite sa nama do 12.
Koje volim, sreća je
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam najavila, danas razgovaramo o medijima u Srbiji. Moji gosti, profesor dr. Miroljub Radojković sa Fakulteta političkih nauka. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala, dobar dan.
Vladimir Radomirović, predsjednik Udruženja novinara Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala, dobar dan.
I Branko Čečen, direktor Centra za istraživačko novinarstvo Srbije. Dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan.
Naravno da je jedan od povoda za današnje talasanje situacija u novinama vranjskim. Pratimo šta se dešava ovih dana. Do sada se više od 80 medija i nevladinih organizacija i brojni pojedinci priključili grupi protiv medijskog mraka, kako bi, kako kažu, zajedničkim aktivnostima krenuli u borbu za slobodu medija u Srbiji. Gospodine Čečen, koliko znam, CINS je jedan od potpisnika. Ko je razlog?
Razlozi nisu od juče i vranjske, slučaj sa vranjskim je samo povod. Mi smo deo tog korpusa organizacija medijskih koje su neprekidno izložene ne samo kampanjama u tabloidima, pa i ono, pretnjama fizičkim i tako dalje, nego su i potpuno marginalizovane u smislu da to što mi radimo, otkrivamo i dokazujemo, jednostavno nema nikakav pristup u tradicionalne medije i najuticajnije medije u Srbiji, što je jedna nenormalna i potpuno poražavajuća situacija. To znači da su naši mediji disfunkcionalni, da ne obaveštavaju građane, nego rade suprotno od toga. I mislim da je akcija lokalnih vlasti koja dovede do gašenja vranjskih, to je jedna crvena crta. Ako će sada da počnu da nas gase jedne po jedne tako što nam šalju 550 inspekcija, što se ide na privatno, na porodice, kao što se desilo u Vukašinu, i da se vraćaju te inspekcije, ne nađu ništa, pa se vrate jer im je rečeno da ima da nađu nešto i tako dalje, mislim da je to signal da ćemo svi jedni po jedni da nestemo. I ako će tako da bude, jer mi državu ne možemo da sprečimo da zloupotrebljava svoje mehanizme i svoje zakone, da ih krši sama, pa čak i Ustav, kako se zove, barem ćemo pokušati signaliziramo da to nije u redu i da probamo da se suprotstavimo tome, onim što je nama na raspolaganju, a to je javnost i to su argumenti.
Gospodin Radomirović, UNS je izašao sa saopštenjem i objasnio zašto nije UNS stavio svoj potpis na ovu akciju.
Tako je, mi smo predložili potpisnicima da se podrže svi lokalni mediji koji su pod pritiscima. Slučaj vranjskih nije jedini, nije usamljen. Imate stvarno drastičan primer u Vršcu, gde je televizija Banat, koja pokriva celo to područje Južnog Banata, ne može da dobije ni jednu izjavu bilo kog zvaničnika u tri opštine Južnobanatskog okruga. To ide dotle da oni ne mogu da dobiju izjavu čak ni od glumaca u pozorištu u Vršcu, ni od kustosa u muzeju. To sve govori o tome da su pritisci na lokalne medije pre svega naročito jaki i da samo zajedno možemo da se izborimo sa tim pritiscima. I nama je žao što kolege nisu prihvatile naš predlog da se podruže svi lokalni mediji, svi novinari koji su pod pritiscima. Mi ne diskriminišemo novinare po bilo kom osnovu, sve dok profesionalno se bave svojim poslom.
Profesore, kako ste vi doživjeli ovaj slučaj vranjskih i ovo što se dešava? Je to ta crvena linija ili su vranjske kap u moru ili kap koja je prelila čašu? Koja kap?
Ne bih rekao da je kap, rekao bih da je vrh ledenog brega. Dve su teme ovde pomenute. Jedna jeste stvarno borba protiv ponašanja medija, njihov uticaja na medije i to što se sad zove sve češće medijski mrak. A druga jeste ovo na što ste me i pozvali, pitanje opstanka ili propasti lokalnih medija. U tom smislu su vranjske samo jedan od mnoštva primjera. Jednostavno, one su isto kao i drugi žrtva jedne velike promjene, možda bismo mogli da zovemo revolucija. Kao što je kapitalizam promenio sve u proizvodnji, ekonomiji i stvorio ljude koje zovemo tranzicioni gubitnici, tako je digitalna tehnologija u medijskoj industriji sve promenila i tu imamo sve više gubitnika tranzicionih, prvo su to osjetili na svojoj koži novinari, a sad će jedan po jedan da osjećaju i ustavna. Naravno, najslabija karika u tom lavcu ne bih rekao da su lokalni mediji, nego ono što zovemo štampa.
Vi ste prognozirali što zbog razvoja interneta i ovog tržišne te utakmice da će nestajati, dali ste nekih 5 do 10 godina štampanim medijima, ali i kada ste govorili generalno o medijskoj slici, čini mi se 2015. da ste dali tu izjavu, rekli ste pa nismo dotakli dno, idemo sve dublje, vidjet ćete za nekoliko mjeseci ili godine. Je li došao taj trenutak da kažete da je sada dno ili nije?
Pa ja ne znam kako ko shvata dno. Očigledno je da treba shvatiti duh vremena i da sam verovatno ja smešan kad jedini sedim u javnom prevozu i listam neke novine. Oko mene je sve nova generacija, to su ti potencijalni budući glasači, potrošači, čitaoci, slušaoci. Njih mediji tradicionalnog tipa ne interesuju. I ako kažemo štampa, oni će reći da, pa to sam ja prelistao, ali na svom pametnom telefonu. Kiosk me ne interesuje. U tom smislu, kad ste uveli kapitalizam, kad ste uveli tržište, a naša štampa se uglavnom prodaje na kiosku, njoj nema spasa. Vranjske su isto štampani mediji koji nije mogao, ima čak i štampariju, što je koliko ja znam dosta ovako bila dobra pozicija za start, ali jednostavno ne možete protiv ove digitalne revolucije ništa. I u tom smislu to je samo vrh ledenog brega. Ovo drugo pitanje, da li je bilo pritisaka ili nije, ja ne znam, kao što ne znam ni za Vršac, ali verujem da ih ima. I zato je strategija bila i usmerena na to kad su rekli isterajmo državu iz medija. Jedino gde je država dosledno isterana, to su opštine, to su lokalne samouprave. Ali posle toga pokazala se posledica. Sad treba trpeti tu posledicu, to znači živi ili umri na tržištu. A ova ideja oko takozvanog projektnog finansiranja i tako dalje, to je za mene malo šizofrena situacija.
Kolega Čečin, vratit ćemo se kasnije na Vranjske, ali da se nadovežem na ovo o čemu profesor govori. Kada je bila izrada prošle medijske strategije usvojena na telefonskoj sednici nekog septembra, oktobra 2011. njoj je istekao rok trajanja. Ovih u međuvremenu dok se sprovodila na osnovu akcionog plana, pa su doneti i neki medijski zakoni, zaista su medijska udruženja i uopšte eksperti koji se bave medijima insistirali na tom projektnom finansiranju kao dobrom rešenju i isterivanje države po svaku cenu iz medija. To se nije dogodilo kada govorimo o nekim medijima, još uvek imamo i Politiku, Novosti i da ne nabrajam dalje, ali šta je pokazalo po vama ovo projektno finansiranje? Da li je ono izvrnuto dijametralno suprotno od onog što je bila prva namera ili ima neke svoje dobre strane?
Reći ću vam svoje mišljenje na osnovu istraživanja koje su radile razne organizacije i monitoringa svega toga. Prvo, mislim da je najveći problem u svemu tome potpuno odbijanje države da sprovodi sopstvene zakone, i lokalne samouprave su prekršile sve to, tužilaštva nisu reagovala, sam zakon je dobar početak i dobra ideja bila, koja međutim na primjer nema sankciju za nepoštovanje zakona unesenu u zakon. I kako se zove, tako da su lokalne samouprave u velikom broju slučajeva, ne svuda, da se razumemo, bilo i
svetli primjer,
zaista.
Ali su izuzeti svetli primjer ili ne?
Pa, znate šta, malo se razlikuju istraživanja, ali izgleda da je negde oko polovine svih tih konkursa da je bilo primjedbi koje su veoma očigledne da je zakon prekršen. Isto se dogodilo i sa privatizacijom medija, kada je strategija oko koje su se zaista ujedinili i novinarsko udruženje, industrijske organizacije i tako dalje, i strašno dugo se rvale sa prethodnim vladama da uopšte dođemo do toga, pa onda kada je donesena da se donesu zakoni i tako dalje, kada su konačno stvoreni, oni su bukvalno neprimenjivanjem zakona ili kršenjem direktno tih zakona pretvoren u svoju suprotnost. Ili su nesavršenosti tog zakona blatantno i brutalno zloupotrebljene kao što je. Imate jednu televiziju regionalnu koja je osnovala svoje nevladine organizacije, pa te ljude stavila u komisije, osnovala 15 različitih agencija za produkciju sadržaja, pa konkurisala za mene i pokupila sav novac za ceo region na jednom konkursu. To smo mi dokazali, na primjer, sržili smo samo kao jedan primjer. Ili imate to tu te čuvene privatizacije u kojima se pojavi neko kupi medije, onda od države sutra po nekom drugom osnovu dobije tačno niko novca koliko je kako se zove koštao taj medij. Ili više. Tako da,
pa imamo
to je
da jedan čovjek stvari kupi 7, 8 do 10 medija, gotovo
tako
nema namjeru da se time bavi,
da su,
i onda šta smo radili sa tom privatizacijom.
Mislim da su i privatizacija, kakav god neko stav imao prema njoj, pozitivno negativan, mi ne znamo šta bi uradili, ni urađene grozno. Jel? I isto tako mislim da je zakon o sufinansiranju medijskih projekata od javnog značaja, od javnog interesa, jako dobra ideja, vrlo dobro namjerna ideja, je bio pokušaj da se reguliše taj novac koji ide od države ka medijima, ali nije regulisano kako se reklamiraju javna preduzeća i državne ustanove, jel tako, odnosno regulisano, ali ne dovoljno dobro, pa i to što nije dovoljno dobro i to se krši, tako da mi imamo sada istu situaciju kao i ranije, samo što imamo jedan lep zakon da ga pokažemo Europskoj uniji, kažem vidite kako ga imamo, ali činjenice, vidite o čemu se radi, to je sve mnogo značajnije za lokalne medije, ali mnogo značajnije, lokalni mediji uopšte, sve van Beograda je u ovoj zemlji ostavljeno da crkne. Sve te industrije, one su sve nestale, taj transfer novca sa države na lokalne samouprave se smanjuje i smanjuje. U tim uslovima sad imate jedne siromašne zajednice u kojima svako ko maše mogućnošću zapošljavanja nekog, da ne pričamo o ozbiljnom novcu, ja bog i batina. Bog i batina. I naravno odmah počinju sva ta pravila i granice da se krive, da nestaju i tako dalje, da se gleda kroz prste ovome, da se pusti ono i tako dalje. I naravno da je samo kao jedna od mnogih oblasti u kojima je došlo do strašnih kršenja, nepravde i tako dalje, su mediji i su finansiranje medija i ti konkursi.
Gospodine Radomiroviću, mnogi će reći ili iz vlade ili ko sad prati šta se dešavalo od kad je usvojena medijska strategija ovi zakoni i kada se vidi kako je prošla privatizacija, kako prolazi, još uvek nije svuda završena, negde se čak vraćaju postupci i ovo projektno finansiranje. Tražili ste, gospodo, gledajte, to su bili vaši zahtjevi, vi ste na tome insistirali, i šta odgovara novinarsko udruženje?
Udruženje novinara Srbije je 2011. upozoravalo.
Da, imali ste primjedbe, ali svakako, generalno kad se pogleda, bilo je prihvaćeno.
Mi smo imali suštinske primjedbe, mi smo tražili i dalje tražimo da najpre lokalne samouprave budu obavezne da raspišu konkurse za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja u javnom interesu. Drugo, da
ali kada raspišu, kako može da se nekako da li može da se dokaže da ti lokalni funkcioneri koji određuju i sedi u komisiji, da oni nisu dali određen novac baš zbog toga neke svoje stranke, interesa političkog. Da li se tu isto pokazala manjkavost?
Ono što je najvažnije, mi smo tražili, tražimo i danas, jer vidimo u kakvu smo situaciju dospjeli, da lokalne samouprave budu obavezne izdvajaju 2% godišnjeg budžeta za finansiranje medija. Sa tim novcem lokalni mediji mogu da prežive. A lokalni mediji su osnova svake demokratske države, svakog demokratskog društva. Ako vi niste informisani ono što se dešava u vašoj zajednici, onda ne možete da donosite odluke ni na jednom nivou. Na nivou te opštine u kojoj živite, na nivou republičkih izbora. Bitno je da mediji budu slobodni da izveštavaju potpuno javnom interesu i da o tom novcu odlučuju komisije koje će biti sastavljene od predstavnika reprezentativnih novinarskih i medijskih udruženja.
To je na lokalu jako teško, ljudi se tamo poznaju lično, to su i izmešani interesi, poznanstva, veze i tako dalje. I nekako je utisak da u pojedinim lokalnim samoupravama oni medije lokalne doživljavaju kao svoje, kao produženu ruku vlasti. Vi postojite da bi izveštavali o radu vidite, lokalne prvo, vlasti.
Ona situacija
da
koja je bila pre privatizacije, da opštine imaju svoja javna glasila, je bila loša. To su bila propagandna glasila koja nisu služila svrsi da obaveštavaju javnost o bitnim događajima. Nažalost, ovo što se sada dešava i što smo upozoravali da će se desiti je da su mediji nestali, da čak ni tih propagandnih glasila više nema. Mi moramo da se izborimo za 2% iz lokalnih budžeta za finansiranje medija koji će izveštavati u javnom interesu i da o tom novcu odlučuju reprezentativna udruženja, novinarska i medijska. Kada to bude uspostavljeno kao princip, onda neće biti tih dogovora, dilova o kojima govorite na lokalnom nivou. Neće tu biti davanja novca podobnim medijima, već će novac ići onim medijima koji zaista izveštavaju u javnom interesu. Još jedna stvar je bitna, da postoji stalna, konstantna evaluacija medijskih projekata. Da građani znaju šta su platili svojim novcem i da jer nama je to potrebno, da građani i na lokalnom nivou i na nivou cele države shvate zašto su mediji bitni, da mediji izveštavaju njihovom interesu, da kada se, evo mi smo, ja sam glavni urednik portala Pištaljka, mi smo upravo objavili priču koja je zaista skandalozna, ali vi nemate lokalne medije koji bi izveštavali o takvoj priči. U jednoj osnovnoj školi u Novim Banovcima, to je blizu Beograda, opština Stara Pazova, đaci nisu pošli u školu 1. septembra, jer je neko rešio da renovira školu baš u to vreme i trebalo je da se renovira čak tamo negde do kraja oktobra. Kad smo mi pozvali opštinu da pitamo šta se dešava, oni su naprosto ubrzali te radove i đaci su konačno juče pošli u školu. Da postoje, mediji koji izveštavaju o tome, konstantno zovu opštinu, gradonačelnika, predsjednika opštine, koji pritiskaju u ime građana, takve stvari se ne bi dešavale. Neću da podsjećam, ali mislim, hoću da podsjetim. Nedavno se sećate da smo imali veliki požar u Londonu, gde je 80 ljudi poginulo u jednoj zgradi koja je bila opštinska. Šta se tamo desilo? Ti ljudi koji žive u toj zgradi, to je nekoliko stotina ljudi, upozoravali su godinama da će se to desiti, da i najmanji požar zbog loše izolacije može da dovede do pogibije mnogo ljudi. Niko nije reagovao na njihov apel. Oni su pisali opštini, pisali su konstantno, napravili blog. Ono što je opština njima pretila da će ih tužiti zbog onoga što objavljaju. Nije bilo lokalnih medija da izveštavaju o tome. Da je bilo lokalnih medija, ne bi poginulo 80 ljudi. Nadam se da mi nećemo imati takvu tragediju, ali to je,
to dešavaju u Londonu kao i
kažem,
u našim
medijima. Ponavljam, ono što Udruženje novinara Srbije traži već godinama i na što nismo imali podršku do sada, ni medijskih stručnjaka, ni ostalih Udruženja novinara, nadam se da ćemo sada imati tu podršku, jeste da se obezbedi 2% budžeta lokalnih samouprava za medije.
Medijske stručnjake, profesore, šta kažete vi na ovo, kako obezbediti da lokalni mediji funkcionišu, da ne zavise od moćnika u opštinama i da zaista se bave novinarstvom, a ne da budu propagandni deo vlasti?
Pa mnogo je to komplikovanije nego što smo čuli i tu je stvarno, da tako kažem, potrebno da glava bude vrlo hladna i da se razgovara na principijelnom nivou. Evo, gospodin Čečer neoprezno je sad rekao taj novac koji ide od države da se bolje iskoristi. Pa ne može da ide novac od države. Ako je strategija bila država, nema šta traži u medijima, onda nema ni suprotnog pravca. Ajde, država, daj da plati nam nešto, da omogući nam da preživimo. A ova ideja isto o 2% pa 3%, ja znam da će u ministarstvu za to da se bori, jer tako vaš predstavnik koje je sad tamo u strukturama vlasti, je isto nesuvisla. Strategija je tražila da se ne poštuje, da se izmeni zakon o lokalnoj samoupravi, u kome je pisalo grad Beograd i sa lokalne samouprave mogu da imaju svoje medije. To je u skladu sa ovim generalnim principom. Tako. Kada je to urađeno, onda više nemate šta da tražite ni od države, ni od lokalne samouprave. Ona da valja ili ne valja, to su radile po sistemu sjaši kurta, da uzjaši murta i tako dalje. Zato ti lokalni mediji jesu bili produženi.
Vi ste kažete da mediji treba da se finansiraju isključivo od oglašivača i od
organizacije projekte neke. Tražili liberalni model sa fiks idejom, tržište reguliše sve, onda moramo podneti posledice. Ali ima tu još drugih problema. Kad je taj zakon ukinut, opština više nema u svojim izvornim dužnostima za koje treba da plaća iz svog lokalnog budžeta i od građana na nivou opštine neke aktivnosti u kojima bi bile i medijske. Ona to više nema. I ta priča 2%, 3%, to je priča preporuka, dobra želja, wishful thinking, dajte, molim vas, to nikakve veze sa legalnošću ne.
To nije tačno. Opštine finansiraju političke partije i aktivnosti političkih stranaka na lokalu. Zašto ne bi finansirali i medije?
Lokal da finansiraju
stranke, jeste, stranke finansiraju.
To prvi put čujem.
Samo još da kažem.
Ne možete onda da kažete, ako niste čuli, da govorite da je to nelegalno. Nije nelegalno, dakle postoji mogućnosti. Čak, evo, da se vratimo na ovo što ste pomenuli, dakle, ako smo tražili tržišno rešenje, onda možemo da pogledamo što se desilo na zapadu Evrope. Dakle, imamo Španiju, gde je nedavno su lokalne vlasti rešile, gospodin Radoković, vi kao medijski stručnjak treba da znate šta su konkretna rješenja koje se sada prihvataju u Evropskoj uniji. Dakle, Španija je nedavno, lokalne samouprave u Španiji su podržale medije lokalne. Sad ću vam reći, dakle, jedan od argumenata i ranijih vlasti, ranijih medijskih stručnjaka bio je da ne možemo to, da bi to bilo kršenje evropskih pravila. E pa nije tačno. Dakle, Španija finansira, lokalne vlasti u Španiji finansiraju lokalne medije. Španska vlada je samo, mogu da završim, dakle, ovo je ono što ste vi, dakle, Španija finansira lokalne medije. Španska vlada je tražila Evropske komisije dozvolu da to uradi. Evropska komisija ne samo da rekla da je to dozvoljeno, nego rekla da Španija u buduće ne mora da traži dozvolu Evropske komisije da finansira lokalne medije. Jer lokalni mediji nisu roba koja se izvozi u druge zemlje Evropske unije i ne krši se tržišna pravila, se ne krše time.
No. Profesor, samo da završite ovo pa da se vratimo mi na lokalne.
Ja sam imao neki red argumenta, sa više gde sam stao kod drugog. Prvo pitanje je lokalni mediji. Pa danas nijedan medij više nije lokalni. Uopšte ta podela, ja ne znam...
Mislite, ovaj, zbog kojim... tehnologije, interneta, da,
normalno,
i da to više ne može da se podvede.
Jedan bilo koji mali radio koji pređe na streaming i tako dalje, on je globalni, nije lokalni. On čak ne mora, ako ne koristi, ako je potpuno internet radio, ne mora da dobije ni ove dozvole za upotrebu javnog dobra kao što je eter. Tako da, i to treba da račistimo. To lokalno, regionalno i tako dalje, to je isto pa se... To je radio difuzija prošlosti, analognih signala i tome je kraj, ako nije još bio, bit će. I četvrta stvar o kojoj niko neće da priča. A lokalni mediji, kad nisu državni, ne moraju da budu ni samo privatni. Postoje onaj sektor, to je taj što je u Španiji podržan. To su mediji civilnog društva. Jedina mana zašto oni nisu ovde popularni jeste što ne smeju, ako ostvare profit, da ga dele kao profit. Moraju da ga reinvestiraju u neku vrstu unapređenja, proizvodnje i tako dalje. Na njih niko neće da pristane. E, oni su ta vrsta i oni su lokalni samo zato što bi trebali lokalni ili manje skupine građana da rade u njima kao građanski novinari.
Je li to kod nas realno uopšte?
Pa kod nas je to pokušano i da kažem, zakonski je obezbeđeno, ali kako imamo jednu neparticipatornu političku kulturu u svim oblastima, od glasanja do, ne znam, sporta, onda ne bismo očekivali ni ovde mnogo građana. Ali nije to, da kažem, takav medij ne isključuje da ima profesionalne snimatelje, da ima profesionalce, da oni imaju platu, nije to ovaj dobrovoljni rad, ali je pitanje profita. Privatnik bez profita neće da radi.
Smo pominjali medijsku strategiju. Ja sam dužna samo da kažem da je upravo sada sastanak radne grupe za izradu nove medijske strategije, da iz tog razloga sa nama nije u studiju i koordinator radne grupe, inače iz Ministarstva kulture i informisanja, gospodin Miloš Janković, i naravno da sam za danas pozvala i gospodina Vukašina Obradovića, koji je iz objektivnih razloga bio sprečen da dođe. Ali vi ste tu, gospodine Čečen, kad pominjem Vukašina Obradovića i Vranjske, boravili ste u Vranju, radili u toj redakciji u želji sad projekat da im pomognete da bolje posluje i da bolje funkcionišu, i kada ste neke svoje utiske stavili na papir, ključna rečenica koju ste napisali, koja meni ovako, ja sam je zapamtila: znam ja mnogo toga, a verujem da znate jer ste decenijama u ovoj oblasti i u novinarstvu, ali ne znam da budem novinar u Vranju. Jer ta rečenica govori, kad kažemo Vranje, možemo slobodno da dodamo još puno sličnih redakcija na lokalu.
Da, mi se bavimo lokalnim medijima, a pitanje je da li zapravo raspoložemo rešenjima, i vrtimo se u krugu, reći ću vam moje mišljenje zašto. Ja nisam ovde predstavnik Linusa, pa čak ni grupe protiv medijskog mraka, nemam njihov neki mandat da izložim, ali reći ću vam šta ja mislim o tome. 2%, mnogo bih volao da su obavezni da daju 2%. Ne bih imao ništa protiv, podržao bih to zaista i sve snage. Podržao bih naravno i sve lokalne medije, i u našem saopštenju baš to i stoji. Ne radi se o tome, radi se o tome kako, ne radi se šta, nego kako. Mi imamo sada neki zakon koji se ne poštuje, oni se krše tako otvoreno i tako jednostavno da je to nepodnošljivo, a mi smo se na to navikli. Šta vredi da mi donosimo nove strategije kad ni ova nije primenjena? Zapravo je uzeta samo i nakarađena, obrnuta na opačke i zloupotrebljena za uske stranačke interese i na kraju krajeva za uništavanje života svih tih ljudi koji su radili u tim lokalnim medijima. O tome se radi. Sada nije više, znači sada mene kao čoveka koji ima još recimo deceniju rada ispred sebe, ne zanima više da se bavim tim stvarima, jer sam vidio da to nema nikakvog smisla. Mene zanima da se vratimo na poštovanje zakona, na osnovno poštovanje zakona, i na kraju krajeva na one stvari koje su dovele do čega? Do toga da imate potpuno unifikovano informisanje, koje nije informisanje nego je propaganda, u svim najuticajnijim medijima u jednoj nepismenoj zemlji koja se informiše preko televizije, jer ne može da reprodukuje sadržinu jednog pasusa koji su upravo pročitali ili su nepismeni od toga. 50% stanovnika Srbije. To je istraživanje sa Filozofskog fakulteta od pre nekoliko godina. Dakle, mene ne zanima to. Ne mogu više time da se bavim. Ovo je sada, došli smo do toga da oni nas jednostavno guše jedno po jedno, kogod nešto pisne protiv vlasti, mislim, razvuku ga po tabloidima, Pink tamo se bavi njime nedelju dana i tako dalje. To je potpuno apsurdno. I zato isto, pitanje kako se zove, jer sam u grupi, reći ću vam zašto ja nisam hteo da UNS, osim što nije bilo vremena, u trenutku kad smo dobili UNS-ov predlog saopštenja grupe, bilo je još 3 sata do objavljivanja. Kad smo mogli da razgovaramo o 2% i kad smo mogli da razgovaramo o nasilju od novinarkama Pinka i novinama RTS-a, koje je odvratno. Znači, zaista bih na ozbiljnu robiju poslao svakoga ko novinarku čiji je posao da dođe da uradi nešto, uzme, zaleti se i udari. Vrlo ozbiljno, što nije slučaj u našoj zemlji. Znači, nema koja je ozbiljno kažnjena za to. I kako se zove, da, nego se radi o ovome, radi se o tome, da samo da kažem, to je nasilje na političkom skupu.
Napada na novinara ove godine, da se već do ovog trenutka vidi da će biti više nego prošle godine.
59 ukupno radnih pretnji, fizičkih napada, strašno. Da. U svakom slučaju, ne radi se o tome, radi se o tome da to nasilje na političkom skupu, koje je odvratno. Ali ova grupa se okupila oko sistematskog gušenja medija. A to svakako nije Pinkov problem. Pink dobija ogromne pare od države. I to je dokazano. I ne znamo ni kolike. Država garantuje za njihove poslove, tako da ako im propadne posao, vi i ja ćemo to da platimo. Oni nisu u problemu. Ne radi se o tome. Znači, ako je neko, mislim, udario je te žene, ja 10 godina bi mi trunu uzabili. Ali to nije ono oko čega smo, ono što je sada hitno bitno za mene. Hitno bitno je da nas neće više biti i nećemo imati koga da zastupamo. Imaćemo Pink koji će vikati kako je ovo čarobna zemlja i kako je vodi super heroj, i ništa više. jer sve ostalo što pisne nešto drugo je zakopano, zabranjen pristup medijima potpuno. A kad se desi da iskoči nekog kurir koji je instrumentalno učestvovao u izborima, potpuno politički opredeljen za jednu stranu, što nisu novinari, to nisu novinari, to su propagandni radnici i to nisu mediji, to su ljudi koji se pretvaraju da su mediji, a zapravo varaju građane i podrivaju demokratiju. Razumete? Znači, taj kurir kada je promenio stranu, nije izgubio neke ugovore i nije ih izgubio tokom nekog vremena, izgubio sve ugovore za dva dana. Kažete mi, kako je to moguće u demokratskoj zemlji za slobodnim tržištem? To je ono što je hitno. To je ono čime se, pa ćemo lako kada dođemo do toga da stvarno primenjujemo postojeće zakone, jer je zabranjeno diskriminisati novinare, jel tako, i državnim javnim funkcionarima je zabranjeno da nekim novim obezbeđuju da rade, a nekima da ne, jel tako? Tako, svaki dan šta rade sva ministarstva, MUP nama nije dao 2,5 godine sagovornika na bilo koju temu. Na bilo koju temu. A, mislim, šefica biroa za odnose s javnošću MUP-a tvituje kako smo mi izdajnici i kako to treba se reši. Razumete? Kako? To je kršenje zakona. Ozno. Znači, kako? Hajde da radi.
To je ono što mene sad zanima. Gde su tu novinari? Da li možemo govoriti uopšte o tim toj solidarnosti u vreme kada novinari rade u nekim privatnim kućama gde im vlasnik kaže ja sam tebe zaposlio da radiš u ovom listu, u radiju, televiziji, gde god, a ja radim možda konkretno i za neku političku partiju. I kako sad mi da govorimo o novinarskoj solidarnosti? Evo ovdje ima 80-ak medija, što jeste solidarnost, ali o čemu mi...
Nego
i organizacije svakako civilnog sektora.
I partijski aktivisti razni.
Ja sad govorim o organizacijama i medijima. Dakle, o čemu mi govorimo? Na kakve se to novinare delimo?
Je borba za slobodu medija svakodnevna, ne kampanjska. Podsjetiću vas da kad smo već počeli pričamo o Vranju, da je kada je država rešila da se povuče iz medija, jedan od tih medija bila televizija Vranje. Ono što se desilo jeste da država je tada odbila da po zakonu, pošto nije našla kupca, da akcije podeli zaposlenima u televiziji Vranje. Udruženje novinara Srbije je stalo uz zaposlene u televiziji Vranje, pomoglo im da se izbore, konstantno je tražilo od nadležnih, od ministarstva privrede, od ministarstva kulture i informisanja da reaguju. I zaposleni su na kraju ipak dobili akcije televizije Vranje.
U televiziji Kragujevac je također, pratimo već jako dugo,
to je način borbe za prava novinara. I o čemu vi govorite, radnim pravima novinara. To će biti sve veći problem i sve veći zadatak i odgovornost udruženja novinara. Mi moramo da se izborimo za fair pravila, za poštena pravila rada, radnih odnosa u svim medijima.
A da li moraju medijska udruženja da se izbore za definiciju novinar? Ko je novinar i šta se podvodi pod novinar i šta se podvodi danas pod
medije? Evo, ja ću reći, mene je...
Kad govorimo o medijima i novinarima, da li vodimo, tad govorimo i o tabloidima i o muzičkim radio i TV stanicama?
Nema podobnih i podobnih i nepodobnih novinara. Novinari koji rade u tabloidima su novinari kao novinari koji rade u nekim ozbiljnim dnevnim novinama. Bitno je da se pridržavaju kodeksa novinara Srbije i da rade u nekom mediju. To je novinar.
Da li onda postoje, kolega, ako se ne pridržava?
Da mi jednu naslovnu stranu.
Svako može da pogreši. Svako može da pogreši.
A šta svaki dan 100 puta?
Svako može da pogreši i ako pogreši da se izvini. Dnevni list danas krši kodeks novinara Srbije. Dnevni list danas uzima tekstove sa raznih sajtova.
Danas Informer, to je smešno.
Kršenje kodeksa novinara, o njemu govorimo, o kršenju kodeksa novinara. Dakle, ako vi uzmete nečiji tekst i stavite u traku naša priča, to je kršenje kodeksa. Tu nema drugog objašnjenja za to.
Svi novinari i ovi koji rade u tabloidima sa naručenim tekstovima i izmišljenim pričama, ne kažem sad za sve te ljude,
nema definicije novinara.
Jel ima naziva u...
Kako možete tako teško pitanje da postavite ime?
Pa kako,
sada vas imalo je ono kada ćete da se učlonite i formalno da živiš od toga, nemaš druge izvore prihoda, pristaješ na kodeks i tako dalje. Pa danas imate najjače novinare koji su politički lideri, Trump je veći komentator nego svi ovi koji su postali na tim televizijama komercijalnim, jer te televizije nemaju budućnost. Ja ne znam ni ovu obsesiju sa Pinkom, i Pink nema budućnost. Jednostavno, reklame se sele, oni dok neko hoće da ih tetoše ili da im ne uzima poreze, da im ne uzima rate i tako dalje, mogu da žive u perspektivi nekoj dugoročnijoj, od tog posla nema ništa. Pogledajte da se sve menja. Kao što su nekad bioskop bile bioskopske sale, danas nikom, malte ne, obično građan ne pada da ide u bioskop da bi gledao filmove, osim filmofila, tako i u medijima. Nemate više onog klasičnog konzumenta, onoga čitaoca koji, da tako kažem, ne može ništa da odgovori medijima. Ljudi pišu svašta, internet je otvorio sve te kanale, interaktivnost je velika i može se desiti, ako se žali Čečen, da nije cins dovoljno u medijima, upravo je. Ima dobre priče koje bih ja uzimao kao urednik u nekom mediju, ali postoji borba na internetu, vaš website postoji, može se čovjek pretplatiti, ja ga uredno dobijam, hvala vam, čitam. Prema tome, niste, da tako kažem, više žrtve onih klasičnih odnosa u kojima politika može da stavi cenzuru, može da stavi, da tako kažem, i šta je, ko je sad medij, imate samo dobre novinare i loše novinare, a ja da vam kažem, imamo sve manje uopšte novinara. To što sam video po redakcijama ovih koji su preostali, to je daleko od ideala novinara koji traga za informacijama, prisustvuje, događa i tako dalje. Oni su se pretvorili u male programere koji sede satima i danima u svojim redakcijama i život je na ekranu. Oni više nisu u stvarnom životu.
Pomenuli ste reklame, pa kad smo već kod reklama da ih čujemo.
A imate i vi.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
51. bitev. Epic Trip. Od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment. Jan Faber. Jerry Lorenzi. Amir Reza Kuhestani. Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Ako ste ubrzali način na koji pripremate poslastice, možda je vreme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
48. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Prvi album Ekstra Orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Sati 47 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, Miroljub Radojković, Vladimir Radomirović i Branko Čečen. Govorimo o medijima u Srbiji. Ključna tema su nam bili lokalni mediji, povod slučaj Vranjskih, ali smo naravno, pošto tema je mnogo vuče jednu drugu temu, otišli i negde dalje. Zato bi se ja pred kraj vratila ipak na lokalne medije i na slučaj Vranjske. Pa kolega Čečen, zašto mislite, recimo, pomenula sam ja televiziju u Kragujevac, tamo su građani Kragujevca recimo pisali i peticije i bunili se protiv svega onog što se dešava sa novim vlasnikom i uopšte odnosom prema zaposlenima. Evo sada kada su Vranjske, ipak su se novinari pobunili, da tako kažem, bio i protest ispred vlade, evo sad imamo i ovih 80 medija, organizacija, civilni sektor, pojedinci koji najavljaju nastavak borbe, a s druge strane imamo toliko medija lokalnih za koje nismo ni crticu jednu gotovo vidjeli u medijima, a ugašeni su i nestale. Pa hoću vas pitam, kada se javlja taj bunt, da li treba, eto, Vukašin Obradović je poznat srpskoj javnosti kao dugogodišnji predsjednik NUNS-a do nedavno i Vranjske novine jesu poznate, izlazile su 23 godine. Da li je to bio okidač ili zašto prećutimo na stotine drugih medija koji su nestali?
Ja mislim da jeste to bio okidač i mislim da je nesolidarnost u okvirima naše profesije pa sramotna. Jel? Jeste, sad su Vranjske su stradale i Vukašin je vrlo ugledan čovjek i on je odličan čovjek i fantastičan novinar i to što su oni uradili da dignu Vranjske kako vam kažem u direktnom neprijateljstvu Dragana Tomića pod Slobodanom Miloševićem i da izbace teme koje su bile od nacionalnog značaja više puta, je li tako? To je neverovatno i strast sa kojom se lokalni novinari bave svojim poslom je verovatno veća i od nas iz nacionalnih medija i nekih takvih organizacija, jer su prepreke sa kojima se oni suočavaju nama nezamislive.
Tako ja sam o tome već govorila, oni se znaju svi samim tim mnogo teže
tako je.
Ako pisati vi imate, protiv prvog komšije sa strata ili...
Vukašin je dole, oni su dole pisali o organizovanom kriminalu koji je zaista veliki problem i zbog blizine granice makedonske i bugarske gde se svašta švercuje ovamo, namo Kosova, tu sad human trafficking, svašta, to je stvarno strašno bilo i oni su pisali o tome. Postoji izvesni Gokče, šef lokalne mafije koji je sve vreme slao poruke Vukašinu šta će da radi njegovoj deci, a šta će da radi njemu i tako dalje. Čovjek je, a Vukašin nima nikakvu zaštitu. Zašto? Zato što je lokalni funkcioner, odložio svadbu kad je Gokče uhapšen, jer ne može on bez svog prijatelja se oženi. Ti, razumete vi
ali
te uslove?
Ali u svakom branju, u svakom mestu znači, imate koji treba, po nekog, kako
tako
se rekli, Gokčeća.
Tako je, ali nije... ja mislim da nema u svakom mestu da onaj ko treba da vas zaštiti, kako se zove, u tako srdačnim odnosima sa onim ko vas juri da vas ubije. Mislim, ljudi tog čoveka su otvoreno u sred bela dana za neku glupost upucali dečka u nogu koji je bio kelner, pa je nešto, su se sporečkali oko kafe. Mislim, to je takva vrsta kriminala.
Zato vas to i pitam, zbog nekog takvog kao u Vranju, ko zna koliko je novina, medija, radija, televizija.
Ali da se vratimo na našu nesolidarnost.
Ugašeno da mi nismo reagovali.
Tako je, evo, da se vratimo kratko, baš na to. Strašno je da su se gasili lokalni mediji, ne samo lokalni mediji, nego i drugi, da se gasile emisije i tako dalje, i da novinarska profesija nije reagovala zato što su novinari kod privatnih poslodavaca u kojima ono glavni urednik porađa celu redakciju i kaže ovo su, govorimo stranci, ovo su naši strateški partneri kome se ne sviđa jedno su vrata, u kojem kada doneseš tekst o oglašivaču, digne obrvu urednik, kaže mali nemoj da se smešam. Razumete, ti su ljudi ostali kući, a nas 150 se okupilo negde i reklo ovo nije u redu. A još zamisli to kad neki mali lokalni medij tamo nestane, to kude ono kao palo drvo u dubokoj šumi, mislim, ako niko nije video, nije se ni desilo. Tako da mislim da je to sramotno, ali to je i sindikalno pitanje koje je pre pitanje da, za sindikate
pomenem,
koji su disfunkcionalni i kako se zove, ne vrše svoju funkciju, nego za udruženja koja bi trebalo se baviti.
Vukašin Obradović kada je govorio o razlozima za gašenje Vranjskih, naravno da je govorio i o političkim i o ekonomskim pritiscima, da je sve manje oglašivača i tako dalje, i dužna sam naravno da kažem da se oglasila i vlada Srbije sa opštenjem koja je rekla koliko je novca upravo za Vranjske izdvojeno kada je reč o budžetu kroz projekte. I kako ste vi, gospodine Radomiroviću, celu ovu priču, vraćamo se dakle na kraju na Vranjske i na ovo saopštenje i vlade i ovoga, mi ne znamo još uvek, poreska inspekcija je u Vranjskim jako dugo, ne znamo šta će na kraju da kažu, i gospodin Obradović kaže ne znam šta će da, s kojom će izveštajem da izađu pred javnost, ali kako vama sve to izgleda?
Pa vlada Srbije objavila podatke koji su javni i oni su imali pravo da to urade. Dakle, ako je Vukašin Obradović utvrdio da zbog političkih pritisaka ne dobija novac na konkursima, vlada je imala pravo da se odbrani time da kaže koliko je novca zapravo dobio. Ali ovo što je kolega Čečen rekao, potpuno se slažem. Dakle, na lokalu su pritisci na medije i novinare mnogo jači i zato nam je potrebna solidarnost. I ja bih voleo da se Nezavisno udruženje novinara Srbije proteklih godina više puta solidarisalo sa Udruženjem novinara Srbije koje je protestovalo zbog ukidanja lokalnih medija, zbog pritisaka na lokalne medije. A moram da kažem da 2009. godine kada je NUNS podržao drakonske izmene Zakona o javnom informisanju i kada su novinari masovno otpušteni iz medija koje je kontrolisala tadašnja vlada Srbije, obraćali su se ti novinari NUNS-u za zaštitu, NUNS je ćutao, a sve zato što su funkcioneri NUNS-a u to vreme bili urednici u tim novinama i bili su odgovorni za odmazdu nad novinarima koji su profesionalno radili svoj posao i jedini njihov greh je bio što ono što su pisali nije se dopadalo tadašnjoj vlasti. Tako da verujem da ćemo uskoro biti mnogo solidarniji, da se ovakve situacije neće ponavljati, da ćemo se izboriti. Ali ovo što profesor Radoković kaže, tržište je tako surovo, nikada više nećemo vratiti reklame koje su nekad bile u medijima, prosto bilo kom oglašivaču, onom najmanjem do onog najvećeg, ne isplati se da se reklamira u nekom tradicionalnom mediju kad ima internet preko koga, preko
ali
Googla i Facebooka.
Ali neki se ipak reklamiraju u tim tradicionalnim, a kako možemo...
Vidimo i ovo što je kolega Čečen rekao, dakle, oni koji su pod političkom kontrolom, javna preduzeća, pre svega, oglašavaju se u medijima koji su bliski vlasti i to treba razotkriti, dakle, i treba govoriti stalno o tome i probati da se napravi ravnoteža. Dakle, da ne dobijaju isti mediji, jedni te isti koji su bliski vlasti, sav novac iz budžeta za oglašavanje javnih preduzeća i da ti ugovori budu transparentni, da se zna ko za šta dobija i koliko novca.
Meni nije baš pošlo za rukom da vidim koliko ko novca, pa da pravim poređenje koliko je Suvranjske dobila u odnosu na druge, pa da kažemo da to jeste malo ili mnogo, da se iz toga nešto zaključi, osim da vidimo ovo što kaže vlada, da su dali više za Vranjske nego u vreme, kako oni kažu, bivše vlasti, tako da nema govora o bilo kakvim.
Ali problem je na lokalu gde Vranjske nisu dobile novac na opštinskom, da, odnosno gradskom konkursu.
Ja samo kažem da prosto je teško doći do tih podataka kako funkcioniše to oglašavanje i kako se biraju mediji kojima će se dati novac i to otvara, profesore, takođe prostora da mi sumnjamo da i tu ima nekih razloga koji su možda eto i politički.
Ne treba čovjek da sumnja, koji ima zdravu pamet i logiku može odmah da shvati o čemu je tu reč. Znači, ne možete staviti medije na tržište i reći potpuno liberalno, a u privredi imate još uvek i velike gubitnike i javna preduzeća i njima se zaista može komandovati, a oni mogu, pošto su to jako krupni igrači, za vrlo malo novca da daju više nego što su ove opštinske konkursne komisije u stanju da raspodeli ili opštine u stanju da medijima ponude. Znači, tamo još nije ta privatizacija završena, kada bude, teže će biti ili nemoguće će biti, doći će nova pravila igre, kao što privatnik ne mora da sluša gde će i da li će opšte reklamirati sebe ili neki svoj proizvod, tako bi se situacija potpuno izmenila. A pazite, te famozne projektna finansiranja, te pomoći idu do jako malih iznosa. Imate siromašne opštine koje dele po 700-800 hiljada dinara, ali naš je problem što je u jednoj eri ekspanzije svako poželao da bude medijski vlasnik i tako dalje, pa i te najsiromašnije opštine imaju nekoliko medija, što je više nego što treba njihovoj veličini, njihovom političkom životu i tako. I drugo, što niko neće da kaže, treba sabrati te cifre, ali treba uzeti u obzir da u sve opštine dolaze i oni mediji koji nisu iz lokalne sredine. E, tu sad dolazimo do pitanja onda kakav je to mehanizam, ko deli taj novac, da li je to pravedno i tako dalje. A kad saberete mnogo sitnih pomoći sa velikog broja opština, možete dobiti jako zanimljive svote koje možda prevazilaze i ovo finansiranje tipa javnih preduzeća na dugme ili samo ovo bih rekao, sve evo ovo što sam ja pokušao da kažem, ponovo se politizuje. Nema solidarnosti između novinara i udruženja novinarskih i meni se čini da će oni sami biti najožalošćeniji na sopstvenoj sahrani.
Hvala vam, nadam se da nećete vaše prognoze da se obistine. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme za podnevne vesti. Ostanite uz nas. Prijatno.